რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განმოგძობთ მას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საფრანგეთში გრძელდება მასობრივი ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის პირველ რიგში გუშინ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმელების დაკავება. ამჯერად პოლიცია ფოკუსირებულია პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ტყეებში, სადაც რამდენიმე ვერტფრენის გამოყენებით ისინი ეძებენ თავდასხმელებს. მანამდე განხორციელდა ძებნა სოფელ კორსიში, სადაც სამართლდამცველები სათითაოდ ყველა სახლში შევიდნენ. საფრანგეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად 98,000 სამართლდამცველი არის მობილიზებული ქვეყანაში. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრო ბერნარ კაზენევმა განაცხადა, რომ ზომები გაძლიერდა მედია საშუალებების ოფისებთან, რელიგიურ და სახელმწიფო დაწესებულებებთან, სკოლებთან, სადგურებზე და ტურისტულ ღირსშესანიშნაობების მახლობლად. მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ჟურნალზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით ამ დროისთვის 9 ადამიანი არის დაკავებული. რაც შეეხება ჟურნალის ახალ ნომერს, ჟურნალის მიმოხილველმა პატრიკ პელუმ განაცხადა, რომ ახალი ნომერი 14 იანვარს გამოვა. ასევე გახსოვდა ცნობა, რომ ტირაჟი ახალი ნომრისა იქნება 1,000,000, ნაცვლად მაგრამ დაგეგმილი 60,000. საქართველოში საფრანგეთის საავტოსთან სამძიმრის წიგნიც გაიხსნება დღეს. სურველებს სამძიმრის წიგში ჩანაწერის გაკეთება შეიძლება დღეს 10 საათიდან. სოლიდარობის გლობალური კამპანიის მეორ შარლის ფარგლებში კი გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები და მოსახლეობის ნაწილი თბილისში საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან შეიკრიბა ყვავილებით, მათი ქსანთლები დაანთეს. საზღვარგარეთის სხვა ამბებს, რაც შეეხება ევროკომისია უკრაინას დაფიქრდა დამატებით 1,800 მილიარდი ევროს საშუალოვადიან კრედიტს ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. ამასთან ევროკომისიამ გუშინ განაცხადა, რომ უკრაინა უნდა განაგრძელოს რეფორმები, რომლებსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა და განახორციელოს ევროკავშირთან შეთანხმებული ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკა იმისთვის, რომ უკრაინამ კრედიტები მიიღოს. გადაწყვეტილება ჯერ უნდა დაამტკიცონ ევროკავშირის 28 წევრმა და ევროპარლამენტმა. პენტაგონი აცხადებს, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს დაუბრუნებს 15 სამხედრო ბაზას, რომლებითაც ამ ქვეყნებში სარგებლობს. ბაზები არის ბრიტანეთში, გერმანიაში, იტალიაში, პორტუგალიაში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში. ბაზების დაბრუნების შედეგად ამერიკა წელიწადში 900 მილიარდამდე დოლარს დაზოგავს. დაბრუნების პროცესი რამდენიმე წელიწადს გაგრძელდება. ჩინეთი აპირებს, რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში 250 მილიარდი დოლარის ინვესტირება მოახდინოს ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში და ამ რეგიონიდან იმპორტის მოცულობა გააორმაგოს. ეს განცხადება გუშინ გააკეთა ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა პეკინში ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის რეგიონის თანამეგობრობის ლიდერებთან შეხვედრაზე. ჩინეთის ლიდერმა თქვა, რომ ორ მხარეს შორის სავაჭრო ბრუნვამ 10 წელიწადში შესაძლოა 900 ტრილიონ დოლარს მიაღწიოს. საქართველოს, რაც შეეხება ყაზბეგში ვითარება სპეციალურად შექმნილი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო საკოორდინაციო შტაბები აკონტროლებს. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან იუწყებიან, რომ გზაზე ჩარჩენილი ავტომობილების მძღოლებს უკვე მიეწოდათ საკვები პროდუქტი და პირველადი მოხმარების საგნები. მათი ნაწილი განათავსეს სტეფან წმინდის საბავშვო ბაღის შენობაში, ნაწილი კი ნაწილმა კი ღამე გაათია ადგობრივ მოსახლეობასთან. ორმხრივად გაიხსნა ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 30 კილომეტრი, სადაც მანამდე თოვის შედეგად ჩამოწვა მეწყერი და ჩაკეტილი იყო გზის სავალი ნაწილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯურის უღელტეხილიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატვიელის ტურისტი უნებლად ჩამოიყვანეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა გააორცელა. პრესსამსახურის ცნობით 112-ში შევიდა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ჯურის უღელტეხილზე დითოლობის გამო ორი ლატვიელი ტურისტი ვერ ახერხებდა გამოსვლას და დახმარებას ითხოვდა.
ნიკო ნერგაძე, ახალი ამბები გაგაცნოთ და ახლა ინფორმაციას მოგვაწვდის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც მას როგორც აღნიშნა უკვე გაცნობის დაწყებში ოპტიმიზმით ავსებს.
ემატება ცოტა, ანუ უფრო გამოცოცხლდა პოლიტიკური ცხოვრება, ესე დავთქვათ, არა მხოლოდ პოლიტიკური ცხოვრება, ეგ ეთქვით რა ხდება დღეს. საშუალო და სახალხო ორგანიზებები მაინც დარდება თქვა ჩობის დღესასწაულთან დაკავშირებით რუსთაველის თეატრში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და რუსთაველის თეატრის ორგანიზებით საქართველოში ყოფი თანამემამულე ბავშვებისთვის სპექტაკლი ჯადოსნური ღამე ჩატარდება ასევე საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრიდან ალილოზე შეგროვებული თკბილეულის ბავშვთა სახლებსა და მოხუცთა თავშესაფრებში განაწილება დაიწყება დღეს დანარჩენი არასახალხო არასაშობაო რაც არის პარლამენტის აგრარულ საქმეთა კომიტეტის სამუშაო შეხვედრას ჩაატარებს და ილაპარაკებენ სურსათის უვნებლობის კუთხით მოქმედ კერძო ლაბორატორიების საქმიანობაზე რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგემინი ჯონდი ბაღათური ილაპარაკებს გაზის ტარიფის გაძვირებაზე და იმაზე თუ მისი აზრით არის დაინტერესებული გაზის საფასურის გაზრდით ტარილ ფოცხვერას ადვოკატი თინათინ ნაკაშიძე ელაპარაკებს თავის კლიენტის მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციულ ქმედებებზე ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის წარმომადგენლები ლექსო კობაიძე და ნიკა მამანიშვილი პრესკონფერენციაში ჩაატარებენ და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია რუსეთში მიმდინარე მოვლენების შესაძლო გავლენაზე ელაპარაკებს ქართულ ეკონომიკაზე და ბოლოს რიყებასიაში ზურაბ ჟვანიას სახელობის წინანდლის პრემიის 8 ნომინანტის დაჯილდოების ცერემონია ჩატარდება დღეს.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მე კი ნინო გელაშვილი ვარ, განვაგრძობ ახლა გადაცემას. დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება და განვაგრძობ ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. განაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საფრანგეთში მომხდარზე, იმის თაობაზე, რომ გუშინ თბილისში გაიმართა სოლიდარობის აქცია ფრანგულ ინსტიტუტთან. სოლიდარობის აქცია მოეწყო გუშინ საღამოს. აქციაში მონაწილეობდნენ როგორც ჟურნალისტები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები, სხვა მოქალაქეები, სხვა პროფესიის და ასე შემდეგ, ვინც საჭიროდ ჩათვალა სოლიდარობის გამოხატვა იმის გამო, რაც ფრანგი ხალხისთვის, იმის გამო, რაც მოხდა პარიზში. ამ აქციის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, ორგანიზატორი იყო, იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი თამარ გურჩიანი, უფლებადამცველი იურისტი, გახლავთ ის, იცნობს მას ჩვენი მსმენელი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ აი სოლიდარობაზე, სოლიდარობაზე ტერორიზმის და არამხოლოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ. სხვა ამბებს რაც შეეხება, სულ ცოტა ხანში კიდევ მოგაწვდით ინფორმაციას აჭარაში შექმნილ ვითარებაზე, ამინდის გავარესების გამო წარმოქმნილ პრობლემებზე. კაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ თქვენ ეკონომიკის სიახლეებს ნინო ევგენიძისგან და ეკონომიკურ მიმოხილვას. იქნება ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ლაპარაკი. დავით გონზო ჩიხლაძე მოგვაწვის ინფორმაციას სპორტის სიახლეებზე, ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდება და ასე შემდეგ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. სტუმრის ნაწილში თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988327-ია ტელეფონი, 2988327 მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ კვლავ ამინდობაზე საუბრით. ტემპერატურა ეცემა, სულ უფრო მეტგან არის ნალექი, არის ქარი საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში. რა ხდება აჭარაში ამ თვალსაზრისით? კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა უბრალოდ აჭარიდან გვატყობინებს, რომ ბათუმი ახალციხის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე მეწყერი ჩამოწვა და გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად გუშინ დღის ბოლოსთვის გზის მხოლოდ ცალმხრივად გახსნა მოხერხდა. თითოულობის გამო შუახევსა და ხულოში რამდენიმე სოფელია გარესამყაროს მოწყვეტილი და 2000-მდე აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინოთ ახლა.
ბათუმი ახალციხის ცენტრალური ავტომაგისტრალის მახუნცეთის მონაკვეთზე მეწყერი დაახლოებით საღამოს 7 საათისათვის ჩამოწვა და გადაადგილება რამდენიმე საათით შეაფერხა. ადგილზე მობილიზებული იყო მძიმე ტექნიკა, საგზაო და სამაშველო სამსახურები. ინტენსიური სამუშაოების შემდეგ გზის სამხრივად გახსნა საღამოს 10 საათისათვის მოხერხდა.
ქულიდან მოდივართ, მივდივართ ბათუმში, მეწყერი იყო ჩამოსული, 1 საათ ნახევარია ვდგევარ.
ქედის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ დროულად მოხდა ტექნიკის მიყვანა და ამ დროისათვის აღდგენილია სამხრივი მოძრაობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმი ახალციხის გზის მოვლის ვალდებულება შეპესე ზიმოშვიცაკისრია, კომპანიის ტექნიკა ადგილზე 3 საათის განმავლობაში არ გამოჩენილა. ადგილზე იმყოფებოდა ქედის გამგებელიც. დავით დუმბაძის განცხადებით, გზის ცალმხრივად გახსნა დროულად მოხერხდა, ორმხრივი მოძრაობის აღდგენას კი ხელს მძღოლების დაუდევრობა უშლის.
ეს ჩვენს კომპეტენციაში არ შეიძლება, მაგრამ იქინა გავლენა თუ გავითვალისწინებთ, რომ აი ამდენი მანქანა როგორც კადრებში ჩანს უკვე 2 საათის განმავლობაში ფაქტიურად გასაცმენდი იყო გზა, შეუძლებელი იყო რომ ჩვენ ტექნიკა არ დაგვეხმარებია და ფაქტიურად შედეგის გამოიღო.
ერთადერთი პრობლემა რაც ჩვენ გვაქვს ამ მეცხერებთან დაკავშირებით ჩვენი მძღოლების დაბალი კულტურა ერთმანეთის პატივისცემამდე. ალბათ შემდგომში საჭირო იქნება რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა და ყველა მძღოლმა პატივისცეს დანარჩენებს.
გადაუღებლად თოსაჭერის მაღალმთიანეთში თოვლის საფარის სიმაღლე შუახევში 9 მეტრს აღწევს. შუახევის მუნიციპალიტეტის წყალსაყრისა და ბარათეულის თემები გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 2000-მდე აბონენტი. აღდგენით სამუშაოებს საგზაო დეპარტამენტისა და ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლები აწარმოებენ. ხულოში თოვლის საფარის სიმაღლემ კი 1 მეტრს მიაღწია. გამგებლის ინფორმაციით რაიონს ელექტროენერგია მიეწოდება და ამ დროისათვის გზებზე შეფერხებები არ არის.
მოძრაობა არ შეფერხებულა. გზების გასწრების სამუშაოები მიმდინარეობს. ელექტროენერგია სრულდათვის მიეწოდება ამ საათის მდგომარეობით ხოლოს იყო შეფერხებები, მაგრამ არ მოიფრა. დღეს ჩვენ ქონდა გაფართოებული штаბის თემა და შესაბამისად პრობლემატიური საკითხები გავარკვიეთ. აგვეგმეთ შესაბამისი ღონისძიებები და მე ვფიქრობ რომ რეაგირება штаბის მხრიდან და შესაბამის სამსახურების მხრიდან ნებისმიერ მომენტში იქნება პიციერი. დღამის განმავლობაში ძელი მუნიციპალიტეტის სოფლებს შუქი მიეწოდებოდა პრობლემის გარეშე. დიდი საათებში გაითიშა ელექტროენერგია. მე მქონდა საუბარი ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებთან. ბრიგადები გასულია ადგილზე და შეხება გზებზე მოძრაობას ნაღვარები და ჩამის მიმართულებით არის პრობლემები გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხეთ არსებულ ტექნიკას ვიყენებთ, იმისათვის გაიწმინდოს გზები.
ბოლო დღეებში მოსულმა უხმა ნალექმა და ზღვაზე შტორმა ბათუმში სანიაღვრე არხები ჩაკეტა, რის გამოც არდაგანის ტბაზე წყლის დონე მაიწია. დღის განმავლობაში მძიმე ტექნიკა ზღვაში შემავალ არხებს წმენდა. შეფესე ბათუმის წყლის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ყველა არხი გახსნილია და ქალაქს დატბორვის საშიშროება არ ემუქრება.
ქალაქში მოსულმა უხმა ნალექმა, ასევე ზღვაზე ტალღების გაძლიერებამ გამოიწვია ზღვაში გამავალი სანიაღვრე არხების ჩაკეტვა, რამაც თავისუფლად გამოიწვია ტბის დონის აწევა. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა ჩვენი ტექნიკა, რათა ზღვაზე გამავალი არხები გაეწმინდა. დღესაც აგრძელებს ტექნიკა მუშაობას. ყველა საჭირო არხი ამწუწისთვის არის გახსნილი და ქალაქის დატბორვა ამწუწისთვის საშიშროება არ ემუქრება.
გვიან ღამით კი ბათუმში უხვი ნალექი უკვე თოვლის სახით მოვიდა. სპეციალური თოვლის საწმენდი ტექნიკა ქალაქის ქუჩებს მთელი ღამის განმავლობაში წმენდა.
ბაჩო გურაბანიძეს უსმენდის, თქვენ აჭარიდან გვაწვდიდა ის ინფორმაციას ამინდის გაუარესებით გამოწვეულ პრობლემებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძესთან ერთად.
მოგესალმებით. დილამშვიდობის. საქართველოს მთავრობა ფოჩი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობას გეგმავს. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. ამჟამად საქართველოს მთავრობას გამოცხადებული აქვს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობაზე ინტერესთა გამოხატვა, რომელიც ფოთში უნდა აშენდეს, კონკრეტულად კი ნაბადის კუნძულის ტერიტორიაზე. ქარხანას უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 2 მილიონი ტონა ნედლი ნავთობის გადამუშავების შესაძლებლობა. მან პირველი პროდუქცია 2019 წლის დასაწყისში უნდა გამოუშვას, ხოლო ამ პერიოდის მანძილზე კი უნდა მოხდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შესწავლა, ასევე უნდა მოხდეს პროექტის წარმოდგენა, ლიცენზიის აღება და შემდგომ აშენება. საქართველოში მსხვილფეხა ცხოველის რეგისტრაცია იდენტიფიკაციის ახალი წესი შემუშავდება. ამ პროცესში შეიქმნება ერთიანი ელექტრონული ბაზა, სადაც თითოეულ ცხოველზე, რომელიც არის ქვეყანაში, ინფორმაცია განთავსდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს სამინისტრო შესაძლებლობას მისცემს შესაბამისად დაიგეგმოს ეპიზოდიური კეთილსაიმედოობის კუთხით არსებული ღონისძიებები. ასევე სანაშენე მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზის არსებობა. ეს ღონისძიებები ასევე მნიშვნელოვანია რძის პროდუქტების წარმოშობის დადგენისთვის, აცხადებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. მისივე განმარტებით, ეს რეგულაცია ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებიდან და ასევე სურსათის უნებლობის პროგრამიდან გამომდინარეობს. ბაზრობის მოვაჭრეები სალარო აპარატის გარეშე საქმიანობას 2016 წლის 1 იანვრამდე შეძლებენ. ამ მიმართულებით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები გასული წლის ბოლოს უკვე შევიდა. ამ ცვლილებების თანახმად ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ დაქირავებულ პირთა შრომას და ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას ბაზრობის ტერიტორიაზე, მათ შორის დახლიდან 2016 წლის 1 იანვრამდე საკონტროლო სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან.
დიდი მადლობა ნინოს. ისულ ცოტახანში დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა 9:15 და ეთერს ვუთმობთ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებით.
საფრანგეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმელების დაკავება. ამჯერად პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ტყეებში რამდენიმე ვერტმფრენით პოლიცია ძებს ორ ძმას, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ჟურნალზე თავდასხმაში. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზენოვმა განაცხადა, რომ 88,000 სამართალდამცველის მობილიზება განხორციელდა საფრანგეთში და დაცვის ზონები არის გაძლიერებული მედია საშუალებების ოფისებთან, რელიგიურ და სახელმწიფო დაწესებულებებთან, სკოლებთან და ასე შემდეგ. ამ დროისთვის 9 ადამიანია დაკავებული ჟურნალზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით. შეხება თავად ჟურნალ შარლი ებდოს, მისი ახალი ნომერი 14 იანვარს გამოვა მილიონიანი ტირაჟით, გარდანაცვლად მანამდე დაგეგმილი 60,000-იანისა. საქართველოში საფრანგეთის საელჩოში სამძიმრის წიგნი გაიხსნება დღეს, მსურველებს დახვევთ ერთ საათში შეიძლება თქვა, რომ სამძიმრის წიგში ჩანაწერი გააკეთონ. საქართველოში ყაზბეგში ვითარება სპეციალურად შექმნილი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო საკოორდინაციო შტაბები აკონტროლებენ. გზაზე ჩარჩენილი ავტომობილების მძღოლებს მიეწოდათ საკვები პროდუქტი და პირველადი მოხმარების საგნები. ღამე მათ მონაწილმა დაბა სტეფან წმინდის საბავშვო ბაღის შენობაში, ნაწილმა კი ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაათია. ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 21 კილომეტრზე მოძრაობა ორ მხრივად არის გახსნილი. გუშინთოვის შედეგად იქ მეწყერი ჩამოწვა და გზის სავალი ნაწილი ჩაკეტა, თუმცა ახლა უკვე გასუფთავებულია გზა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯურის უღალტეხილიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატვიელი ტურისტი უვნებლად ჩამოიყვანეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვლავ ნინო ევგენიძე განაგრძობს. ახლა უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება სახელმწიფოს ხელისუფლების განზრახვას, გეგმას, რომ მოახდინოს სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია. გისმენთ ნინო.
საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიან პროექტს იწყებს. პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა პრეზენტაცია გუშინ გამართა. ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის შედეგად შესაძლებელი გახდება სახელმწიფო ქონების ზუსტი რაოდენობის დადგენა და გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვა. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაჩქარდება და კიდევ უფრო გამჭვირვალე გახდება პრივატიზების პროცესი, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. სააგენტოს სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის საპილოტო პროექტი 2013 წლის მარტიდან დაიწყო. აღიწერა თბილისის 15 რაიონი და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნაწილი. შედეგად თბილისში გამოვლინდა 625, ხოლო გარდაბანში 122 აგურიცხავი სახელმწიფო ობიექტი. აღმოჩენილი ობიექტების საერთო ფართი დაახლოებით 5.5 მილიონი კვადრატული მეტრია, რაც ძალიან ისეთი შტამბეშტავი ფართობი გახლავთ. აღნიშნული ქონების პრივატიზებიდან შემოსავალმა კი გასულ წელს მხოლოდ 3 მილიონი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად მართლაც შეუძლებელია იმის გარკვევა, რა ქონებას ფლობს სახელმწიფო. დღეისთვის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული სულ 329 საწარმო ქონების ნაწილი, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის ფლობელობაში იმყოფება. ცალკე თემაა სასოფლო სამეურნეო მიწა, რომლის 70%-მდე 2014 წლისთვისაც კი არ რეგისტრირებულია. დაურეგისტრირებელ მიწებს შორის არის როგორც თავის დროზე განსახელმწიფოებრივი ბული მიწები, ისე სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენილი. აგურიცხაობის პრობლემა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემაფერხებელი ფაქტორია შემდგომი პრივატიზების გზაზე. პარადოკლებები აჩვენებს, რომ სახელმწიფო საწარმოთა დიდი ნაწილი არაეფექტურია. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ფლობელობაში 71 საწარმოა მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრირებული სახელმწიფო კომპანიების რიცხვი სოფლის მეურნეობაში საკმაოდ დიდია, მათგან დღესდღეობით მხოლოდ 15 საწარმო გახლავთ მოქმედი. საკმაოდ მცირეა ასევე პრივატიზებიდან მიღებული შემოსავალი, კერძოდ თუ პრივატიზაციიდან მიღებულმა პირდაპირმა შემოსავალმა 2004 წლებში, ანუ როცა პრივატიზების პროცესი განსაკუთრებით დაჩქარულებულად მიმდინარეობდა, 1.3 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2010 წლიდან ეს მაჩვენებელი შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა, რაც ლოგიკურიც არის, რადგან ქონების დიდი ნაწილი გაყიდული იყო. 2011 წელს ბიუჯეტში პრივატიზებიდან შემოვიდა 199 მილიონი, 2012 წელს 80.2 მილიონი ლარი და 2013 წელს 77.5 მილიონი ლარი. ბოლო წლებში პრივატიზებიდან შემოსავლების შემცირებაზე ასევე ასახვა პოვა 2013 წელს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ მიწების პრივატიზებაზე მორატორიუმის გამოცხადების შესახებ. შესაბამისად, ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილება არსებული ქონების აღწერა მოახდინოს, რაც ამჯერად უფრო მიწის გარდა სხვა ტიპის ქონებას ეხება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, რადგან იგივე პრივატიზების პროცესს არამხოლოდ პირდაპირი ფინანსური ეფექტი აქვს ბიუჯეტში მობილიზებული თანხის სახით, არამედ პირდაპირ კავშირშია ინვესტიციების ზრდასთან და შესაბამისად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასთანაც, რაც თითოეული მოქალაქის სოციალურ კეთილდღეობაზეც უნდა აისახოს.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ვიდრე შემდეგი თანაწამყვანი, კიდევ ერთი თანაწამყვანი შემოგვერთდებოდეს, დავით გონზაჩიხლაძე, ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემმა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. საქართველოს ოკუპაცია და ემიგრანტები, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ემიგრანტთა საარქივო ექსპონატები და ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გენერლის გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი. ის თავის ჩანაწერებში ცდილობს 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის მიზეზების ძიებას და მოგვითხრობს ამ საკითხის ირგვლივ ქართულ ემიგრაციაში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა“ 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი „ბეჭდების მბრძანებლის“ ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“ და რეჟისორ ზურა მენთეშაშვილის ახალი ქართული ფილმი „ცელქი ბავშვები 2: ოპერაცია მონერიბუსი“.
მარიამ ცინდელიანმა მომზადა აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა 9:23 წუთია და გადაცემას განვაგრძობ ჩემს თანაწამყვან დავით გონზაჩიხლაძე, საერთოდ რომელიც მხნედ არის ახლა და ემზადება, რომ შემოგთავაზოს ინფორმაცია ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე. რა, საიდან იწყებ, რა თემიდან იწყო ინტერესი მკლავს ხოლმე?
დიახშედაბის ნე დაგუში დავიწყე ჩარლი ეპტოთი, მოდი დღეს არ დავიწყო ჩარლი ეპტოს თემიდან, სხვა თემას დავიწყე.
თუმცა ეს თემა გვაქვს, ეს თემა გვტუმართა რომ იცოდეთ.
დავიწყოთ იდენტობასთან დაკავშირებული ამბებით. მოკლედ მეორე დღეა ორგანიზაცია
მუქარას აქვს
ადგილი, თან ყველაზე ისეთ უცნაურ ის არის, რომ მუქარას აქვს ადგილი ყველას დასანახად ფეისბუქზე.
სულ ფრაზა მუქარას აქვს ადგილი, ემუქრებიან, მოდით.
ჰო, ფეისბუქზე ყველას დასანახად, ყველას გასაგებად. ფიქსირდეთ თქვენ თავს ნახოთ სკრინშოტები თვითონ 17 მაისი ორ გავრცელებს ამ სკრინშოტებს ადამიანების ჯგუფი ამუქრებიან იდენტობას განადგურებით საშინელი ფრაზები არის იქ ესვრიან მოლოტოვის კოქტეილებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ საქმე იმაშია რომ ყველაფერი ეს დაიწყო დიდი ხნის წინ ალბათ და ბევრი სხვა მიზეზის გამო, მაგრამ ახლა პროვოცირებული არის თვითონ ინტერნეტიდან, იმიტომ რომ რაღაც პრეტენზია აქვს ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს ირაკლი ვაჭარაძის, რომელიც სტატუსზე Facebook-თან ეპისტოლესთან დაკავშირებით სტატუსზე, შემდეგ როგორც თვითონ 17 მაისის საიტი 17 მაისს გავრცელებს სკრინშოტებსაც და შეიძლება თმა ადამიანების ანგარიშებს შეხვიდეთ თქვენ თონს ნახოთ ეს პოსტები ლადო სადღობელაშვილი ყოფილი პოლიტიკური პატიმარი და კიდევ რამდენიმე ადამიანი რომელიც სახელთა გარდა ჩანს იქ აკეთებენ განცხადებებს თხოვენ მას ბოდიშის მოხდას და ანონსებენ შაბათს ან შაბათი ყვალადი შაბათი თქვენ როცა რაღაც ქმედებას გაატარებენ მოკლედ ან შორსი წიებენ ან უქარას აღასრულებენ და ასე შემდეგ გუშინ ინტერნეტში ბევრი ადამიანი იყო რომელიც ცდილობდა ამ ყველაფრის გავრცელებას ამ პოსტების გავრცელებას რომ ამ რაღაც ყურადღება მიეპყრო თემის მიმართ ნახოთ რამდენად განმავითო ჩვენს
იქ იყო რომ სამართალდამცავთა ყურადღების მიპყრობას უნდოდა.
კი, სამართალდამცავთა, რა თქმა უნდა, თან სამართალდამცავთა ყურადღება მისაც უნდა მიიპყროს, იმიტომ რომ მართლა ყველაფერი ხდება საჯაროდ 100,000-ობით ადამიანის თვალწინ, მაგრამ ამაზე ნათელი მოკარა ცოტას თუ იფო, მოკლედ. შესაბამისად, თქვენ თუ გაინტერესებთ რა ხდება, მოკლედ მიგიდიდებ 17 მაისის საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, იდენტობა საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და წაიკითხოთ ყველაფერი. უფრო სწორად ნახოთ თვითონ ეს სკრინშოტები, იმიტომ რომ თავი დოკუმენტი ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში არის პოსტების ან ფოტოები Facebook-იდან. ძალიან ცოტა მახსენდება საერთოდ ესე შემთხვევა, როდესაც Facebook-ი ხდება ესე საჯაროდ მუხარის და ეს რაღაც კი Facebook-ზე ხშირად გეგმავენ ადამიანები, სად უნდა წავიდნენ, რა აქცია უნდა მოაწონ, რა აქტივიზმი უნდა კონდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეთი აგრესიული ქმედებისთვის სად კი იყენებენ ესე სოციალურსაც, მაგრამ ციციან თუ არა რომ აქ დაწერილი პოსტი ჩვეულებრივი განცხადების ტოლფასია და ამის გამო შეიძლება ჩვეულებრივად დაისაჯან. კარგი, იდენტობის თემიდან გადავიდეთ ისევ შარლი ებდოს თემაზე. საქართველოსთან ჰქონდა გამოხმაურება გუშინ, თავიდან არ ჰქონდა მაშინ, მაგრამ გუშინ უკვე დაიწყეს გამოხმაურება ქართულმა თუნდაც იგივე ჟურნალისტებმა, მედიამ და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი
რა ტიპის გამოხმაურებას გულისხმობთ, რომ გუშინ წინვე იყო
საქართველოს ინტერნეტ გამოხმაურებას, ისეთი გამოხმაურება,
როგორც
აქტიურიც არა, თემატური, ასე ვთქვათ. შარლი ებდოსთან ალბათ საქართველოს თუ გადმოვიდა ჩიტი გამახსენდება ხოლმე, ბევრ ამით შეიძლება გავდეს სატირული გამოცემა, ესეც ნუ ეს ონლაინ სატირული ჟურნალია, რომელმაც გუშინ გამოაქვეყნა წერილი კარიკატურას ქართველი კარიკატურას, ეს სალომე შვანიას კარიკატურას შარლი ებდოსთან დაკავშირებით, რომ ფოტოს ამბობს ესეთი ესენი ნახატი გავრცელდა, თუმცა ნუ ქართული ცოტა იყო და ეს პირველი ჩიტმა გამოაქვეყნა. სადაც ნუ გამოსახული არის ეს ტერორისტი, რომელსაც ფანქრები, ფანქარი თემა გახდა.
აცივა თავზე,
თავზე ჩიტების. ჩიტები ყრიან თან ფანქრებს. ხო, ჩიტმა სოლიდარობა გამოუცხადა თავის კოლეგებს და ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ეს გამოუცხადებდა რა თქმა უნდა სოლიდარობას, გამოხატავდა ძღარებას ჩიტი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თითქმის იგივე რაღაც საკეთებს შარლი ებდო საფრანგეთში, მაგრამ ყველაზე უცნაური იყო კომენტარები, რაც გუშინ ქართულ ინტერნეტში საკმაოდ თემა იყო, გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ განსხვავებული პოზიცია გარდა იმისა, რომ რაც მოხდა არის ტერორიზმი და საშინელება, მოკლედ.
როგორი განსხვავება?
ან რომ ყველაფერი იყო დამსახურება იმის რა საქმიანობასაც აკეთებდა ჟურნალი და ეს იყო პროვოკაცია, ეს იყო ან როცა ადამიანის წმენა შეურაცხყოფ შეიძლება ამას ველოდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეთი გამხმარებები მოამრავები ნახე გუშინ.
ანუ ეს მომისმენია. არა, ინტერნეტში არ
მომისმენია. ხო, ინტერნეტში განსაკუთრებით აქტუალურია, იმიტომ რომ ასეთ პოსტებს კონდათ რაღაც ასობით შეარი შეგეძლოთ ყველგან განახათ და ესეთ ეს ვქოთ, აი მაგათ როგორც იყო ჩიტის ეს პოსტი, კიდევ სხვა თუნდაც იგივე მედია ან რაღაც ესეთი ონლაინ აქტივისტი და აკასა და მისი კომენტარების ქვეშ უკვე ძალიან ბევრი ჩდებოდა ასეთი. საინტერესო იყო მართლა, იმიტომ რომ ვიცი არგუმენტი ესეთი ქონდათ, შეგიძლიათ თქვენც მოკეთ ძაიკი თოთ ყველაფერს და გამახმაურა, თუმცა ნუ ამ ყველაფერთან გამახმაურება ჰქონდათ ისლამის მიმდევრებს, რომლებსაც ესეთ მასშტაბური ჰეშტეგ აქცია ჰქონდათ გუშტაბუში წინ not in my name, ასეთ არა ჩემი სახელი და ხედავდით უამრავ ადამიანს ქალებს ჩადრებში, კაცებსაც, რომლებიც იჭერდნენ ამ წარწერას და აცხადებდნენ მოკეთ ჰეშტეგით, რომ ეს არ იყო მათი სახელით მოკეთ.
მნიშვნელოვანი
მათაც დაგმეს ცალდებოდა ასე აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი, ისლამის მიმდევარი აკადემიის სფეროს წარმომადგენელი ადამიანების კომენტარებით, რომლებიც საუბრობდნენ, რამდენად მიუღებელია ზოგადად მათ ტერორიზმი და ეს არ გამოხატავს ერთ რელიგიას. მოკლედ ესეთი დღე იყო გუში, როცა ბევრი რამეს სოლიდარობის დღე გამოვიდა, სოლიდარობის დღე გამოვიდა კიდევ ერთ რაღაც გამო, დავამატებთ, შეიძლება ახავე გავალეთ ერთთან შარლი ებდო, რომელიც გამოდედა 30,000-იანი ტირაჟით, შემდეგ კვირას გამოშვებს 1,000,000 კოფის, 1,000,000 ეგზემპლარს და ამაში რა თქმა უნდა ინტერნეტთან კავშირში იმაშია, რომ ერთ-ერთი ფონდი, რომელსაც აკონტროლებს გარკვეულ ნაწილს გუგლი, ეხმარება $300,000 გადაურიცხა შარლი ებდოს ამ გამოცემამ ინიციატივას და დაეხმარება
ძალიან სოლიდარობაც აქვთან. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა დავით კონძაჩიხლაძე იყო ეს ჩვენი თანაწამყვანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 10-ის ნახევარია. ახალი ამბები მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძისგან.
საფრანგეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია პარიზის მახლობლად, პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთის ტყეებში. პოლიცია ეძებს ძმებს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე. თავდასხმაში შედეგად 12 ადამიანი მოკვდა. მანამდე პოლიციამ სოფელ კორსიში ყოველ სახლში ეძებდა ძმებს. საფრანგეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 88,000 სამართალდამცველის მობილიზება განახორციელა. ქვეყნის საგანგებო მინისტრის განცხადებით დაცვის ზონებია გაძლიერებული მედია საშუალებების ოფისებთან, რელიგიურ და სახელმწიფო დაწესებულებებთან, სკოლებთან და ასე შემდეგ. მინისტრმა ასევე თქვა, რომ 9 ადამიანია დაკავებული თავდასხმასთან დაკავშირებით. ახალი ნომერი ახლა დათომაც თქვა, 14 იანვრისთვის არის დაგეგმილი, რომ გამოვიდეს მილიონიანი ტირაჟით. საქართველოში საფრანგეთის საელჩოში სამძიმრის წიგნი გაიხსნება, მსურველებს დახოთ ნახევარ საათში შეეძლებათ უკვე სამძიმრის წიგში ჩანაწერის გაკეთება. ამის რაც შეეხება ყაზბეგში ვითარება სპეციალურად შექმნილი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო საკოორდინაციო შტაბები აკონტროლებს. დილის ინფორმაცია არის ის, რომ გზაზე დარჩენილი ავტომობილების მძღოლები უზრუნველყოფილი საღამოს მიაწოდეს მათ საკვები პროდუქტი და პირველადი მოხმარების საგნები. მათი ნაწილი განათავსეს დაბა სტეფანწმინდის სამლოცველო ბაღის შენობაში, ნაწილი კი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ათევდა ღამეს. ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 30 კილომეტრი გაწმენდილია. ამ დროისთვის მოძრაობა ორ მხრივად არის გახსნილი. გუშინი მეწყერი ჩამოწყდა და გზის სავალი ნაწილი ჩაკეტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯურის უღელტეხილიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატველი ტურისტი უვნებლად ჩამოიყვანეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა გადაცემა სპორტის სიახლეებით განაგძობს ოთარ მაღლაკელიძე. ოთარ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის მთავარ მამწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ხელმძღვანელობის მკაცრი მოთხოვნის პირველი პუნქტი დააკმაყოფილა. ბარსელონამ ესპანეთის სამეფო თასის მერვედფინალის პირველი შეხვედრა ელჩეს წინააღმდეგ ჩვეულ სტილში ჩაატარა და შემდგომ ეტაპზე გასვლის საკითხიც ფაქტობრივად ნაადრევად მოაგვარა. ლუის ენრიკემ გუშინ ექსპერიმენტებისგან თავი შეიკავა. გუნდის ლიდერი ლიონელ მესი ასევე ნეიმარის სასტარტო შემადგენლობაში დააყენა და მათაც გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს. ბარსელონამ 5-0 მოიგო. ორი გოლი ნეიმარის ანგარიშია, თითო გაიტანეს მესიმ, ლუის სუარესმა და ჟორდი ალბამ. გუშინვე კოპა დელ რეის მერვედფინალის კიდევ ერთი მატჩი შედგა. სევილიამ სტუმრად მოუგო გრანადას ანგარიში 2-1. საპასუხო შეხვედრები ერთ კვირაში გაიმართება. იქამდე კი პრიმერა დივიზიონის ტურია და განსაკუთრებით პრინციპული თამაში ბარსელონას ელის კვირას ლუის ენრიკეს გაწვრთნილი გუნდი მადრიდის ატლეტიკოს უმასპინძლებს და სწორედ ამ შეხვედრაზეა დამოკიდებული შეინარჩუნებს თუ არა ენრიკე მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ბარსელონის ხელმძღვანელობის მიერ მწვრთნელისადმი ულტიმატუმის წაყენ მოგვიანების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ქართული ტურის წარუმატებლობასთან ერთად კლუბში არსებული შიდა დაპირისპირებაცაა ლუის ენრიკესა და ლიონელ მესის შორის სერიოზული უთანხმოება, რაც კიდევ უფრო გაართულა 5 იანვარს რეალ სოსიედადთან ჩატარებულმა თამაშმა, რომელიც კატალონიელებმა 0-1 წააგეს და გათამაშების ცხრილში პირველ ადგილზე დაწინაურების შანსი დაკარგეს. იმ შეხვედრაში ენრიკემ მესი სასტარტო შემადგენლობაში არ დააყენა. თავად ფეხბურთელი, ისევე როგორც მწვრთნელი, დაპირისპირებაზე ცხადია არ საუბრობენ. ევროპის სპორტულ გამოცემებში კი უმალ აგორდა ლიონელ მესის ბარსელონიდან შესაძლო წასვლის თემა. Daily Star-ის ცნობით, ლონდონის Chelsea მზადა არგენტინელი ვარსკვლავის სანაცვლოდ ბარსელონას 200 მილიონი გირვანქა გადაუხადოს, თავად ფეხბურთელს კი 6 წლიანი კონტრაქტი შესთავაზოს. თუმცა საკითხის დამადასტურებელი ოფიციალური კომენტარიც არც ერთ მხარეს არ გაუკეთებია. შემდეგი ინფორმაციაც ბარსელონას შეეხება. კლუბის ხელმძღვანელობამ გუშინ სკანდალური გადაწყვეტილება მიიღო. ბარსელონა FIFA-სთან ყველანაირ ურთიერთობას წყვეტს, ვიდრე ამ ორგანიზაციის მიერ დაკისრებული სანქციების ვადა არ ამოიწურება. შეგახსენებთ, FIFA-მ კატალონიელებს ახალი ფეხბურთელების შეძენა 2016 წლამდე აუკრძალა. კაცრი სანქციის მიზეზი კლუბისა და ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ კანონდარღვევით განხორციელებული საერთაშორისო ტრანსფერები გახდა. ბარსელონის პრეზიდენტ ხოსეპ მარია ბართომეუს განცხადებით, კლუბი FIFA-ს შტაბ-ბინაში გასამართ ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალსაც არ დაესწრება. არადა წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ნომინაციაში სამ კანდიდატს შორის ლიონელ მესიცაა, მის გარდა ოქროს ბურთისთვის მადრიდის რეალის პორტუგალიელი შემტევი კრიშტიანო რონალდო და მიუნხენის ბაიერნისა და გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერი იბრძოლებენ. დაბოლოს სწორედ ნოიერზე მოგახსენებთ. FIFA-სთან არსებული ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად მსოფლიოს 2014 წლის საუკეთესო მეკარედ მანუელ ნოიერი დასახელდა. ოქროს ბურთის ნომინანტმა დიდი უპირატესობით გაუსწრო უახლოეს მდევრებს ტიბო კურტუას და კეილორ ნავასს.
Otar Maglakelidzem gagatsnot sporti siakhlebi laparakops radio tavisupleba ganvagrzob gadatsema stumartan erta Tamar Gurchiani iuristi upleba damtsveli chvens menetvis tsnobili gakhlavtis aris chveni stumare dilamshvidobis mogesalmabit pirlo rikshi didi madloba mobzanebistvis da chven vagrzelebt temas რადგან გუშინდა სტუმართან ერთადაც სწორედ ვლაპარაკობდით პარიში მომხდარზე, ტერორიზმზე ზოგადად. ახლა კი მინდა მეტი ყურადღება გავამახვილოთ სოლიდარობის მნიშვნელობაზე. გუშინ აქცია გამართა თბილისში, მე როდესაც ვაანონსებდი, ვთქვი სოლიდარობა ტერორიზმის წინააღმდეგ, თუმცა თლად მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება, როგორც მე ვხვდები, მხოლოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ არა ალბათ, და თქვენგან მინდა მოვისმინო რისთვის იყო ეს აქცია და რა მნიშვნელობა აქვს სოლიდარობას?
გუშინელი აქციის მთავარი მიზანი ის იყო, რომ რადგან საფრანგეთში გლოვის თხეთ იყო გამოცხადებული გუშინდელი დღე, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ უბრალოდ სოლიდარობის აქცია ჩაგვეტარებინა, სადაც დაღუპული ადამიანების ხსოვნას პატივს მივაგებდით და უბრალოდ თანადგომას და მხარდაჭერას გამოვხატავდით ფრანგი ხალხის მიმართ. ეს იყო ყველაზე მთავარი მიზანი გუშინდელი ჩვენი აქციის. და ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ამას ჰქონდა ის მიზანიც, რომ გამოგვეხატა ჩვენი აღშფოთება იმ ტერორისტული თავდასხმის მიმართ, რაც მოხდა 7 იანვარს, რა თქმა უნდა, და ასევე რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, ჩვენ ყველა ასევე ვიზიარებთ იმას, რომ გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობა ძალადობის ასეთი ფორმებით არის აბსოლუტურად მიუღებელი. და მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთში მოხდა და არა საქართველოში, საქართველოსთვისაც ეს ისეთივე დარტყმა არის, როგორც სხვადასხვა მსოფლიოსთვის. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ მივაკუთვნებთ ეს სიტყვები, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენ ევროპულ ოჯახს ვეკუთვნით, მე ვფიქრობ, ეს კარგი დადასტურება იყო ასევე, ასე ვთქვათ, ფაქტებითაც, რომ სინამდვილეში ჩვენ ისევე გვაწუხებს ის, რაც ხდება ევროპის რომელიღაც დედაქალაქში, როგორც დაუშვათ ეს თუ მოხდებოდა ჩვენს საკუთარ დედაქალაქში, ღმერთმა დაგვიფაროს ესეთი ტერორისტული აქტებისგან. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაშიც ბევრი ადამიანი არის, რომელსაც განსხვავებული მოსაზრებების და გამოხატვის სხვადასხვა ფორმების ჩახშობისათვის ასეთი ფორმების გამოყენებას ალბათ არ მოერიდებოდნენ, და ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენთვის არ მხოლოდ იმის დადასტურება იყო ეს, რომ ჩვენ რაღაცა გლობალური სამყაროს ნაწილი ვართ და ევროპული ოჯახის ნაწილი ვართ და ზუსტად ამიტომაც ჩვენს გვაშფოთებს ის რაც ხდება პარიში, არამედ ისიც, რომ ჩვენთანაც შეიძლება დადგეს ეს საკითხი დღეს თუ ხვალ და ამისათვის რომ მზად ვიყოთ და ამის პრევენცია რო გავაკეთოთ.
მიუბრუნდები ამას აუცილებლად. ერთი საინტერესო ინტერნეტში ყველაზე ასე ვთქვათ მასშტაბურად იქ შეიძლება ადამიანო თვალი მიმდინარე დისკუსიებს ხომ სხვადასხვა თემაზე ინტერნეტში ბუნებრივია მთავარი თემა ახლა ეს და ქართულენოვანშიც მათ შორის და ახლა ხან მქონდა მიმოხილვა სწორედ ინტერნეტის და ასეთი ტენდენცია და მეც არაერთი ადამიანისგან მოვისმინე პირადად პირად საუბარში რომ რატომ მოახდინეს პროვოცირება ხომ იცოდნენ თქვათ ამ სატირულმა გამოცემამ ხომ იცოდნენ რა ემოციას და რა ასე ვთქვათ რეაქციას გამოიწვევდა ეს ისლამისტ ექსტრემისტებში რატომ მოახდინეს ამის პროვოცირება ახლა მთლად ისე არ არის საქმე ვინმე ასე თქვა რომ ვინმე ამის ღირსი იყო რაც მოხდა ასეთი საშინე
ასეთიც ბევრი არის ჩვენ და საუბედუროთ
ხო არ ვიცი არ გადავწყვეტ მივარ ამ დღეებში ყოველ შემთხვევაში მაგრამ რაღაც არის თითქოს ის რომ აი რაღაც ლოგიკური იყო თითქოს ეს შედეგი ექსტრემისტების ასეთი ხცევა რა არის ეს რა ტიპის მიდგომა რა რატომ არის ასე რატომ არსებობს ასეთი რამ როდესაც ასეთ ტრაგიკულ ფაქტზე არის ლაპარაკი
ძალიან კარგი კითხვა შესაძლოა ბევრი თქვენი კოლეგა ძალიან პროფესიონალი და განათლებული ადამიანი სწორს იგივე არაადეკვატურ კითხვას ამ დღეებში რომ სადგად ისე სხვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა შორის შეიძლება ერთი რელიგიური გზნობებზე შეუძლებელია საუბარი როცა ტერორისტებთან გვაქვს საქმე ეს შეიძლება რაღაც რელიგიით შენიღბული სხვა გზნობები იყოს, მაგრამ ეს არ არის რელიგიური გზნობები. მეორე, ამ ზღვარზე და ამ ბალანსზე საუბარი მაშინ, როდესაც კალაშნიკოვით ესხმიან თავს ადამიანებს და 12 ადამიანს კლავენ. მე ვფიქრობ, სულ მცირე არაადეკვატური არის საუბარი, რაც შეეხება პროვოცირებას. გამოხატვის თავისუფლება თავისთავად არის ისეთი გამოხატვის თავისუფლება, რომელმაც შეიძლება პროვოცირება გაუკეთოს სხვას, რომელმაც შეიძლება შოკში ჩააგდოს სხვა. გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს კრიტიკას, გულისხმობს დაცინვას, გულისხმობს სარკასმს, გულისხმობს სატირას. და გამოხატვის თავისუფლება ზუსტად ისეც გამოხატვას გულისხმობს, რომელიც შეიძლება მეორე ადამიანს ან ვინმეს არ მოეწონოს. მაგრამ არ არსებობს ასე ვთქვათ ლეგიტიმური ინტერესი, რომელიც ამაზე მაღლა შეიძლება იდგეს და რომელიც შეიძლება გაამართლოს ის, რომ ძალადობით ჩაერო გამოხატვის თავისუფლებაში. როდესაც ჩვენ ზღვარზე და ბალანსზე და შეზღუდვებზე ვსაუბრობთ, მაშინ მხოლოდ იმ კონტექსში ვსაუბრობთ, სადაც ლეგიტიმურ ინტერესებზე არის საუბარი. შეიძლება მედია შეზღუდო, რაღაცა ეთიკური ვალდებულებები დაუწესო, მაგრამ საკანონმდებლო რეგლამენტაციას და რაღაც სადამშელო მექანიზმებს ვერ შემოიღებ. არამხოლოდ მედიაზე არის საუბარი, არამედ მაგალითად იმ ექსტრემისტებს არ მოსწონდათ მიშელ უელბეკი, არ მოსწონდათ ჰენრი მილერი, ვერავინ ვერ შეზღუდავს მაგალითად მხატვრებს ან ესე იგი მწერლებს, რომ რაღაცა ზღვარში მოექცნენ. გამოხატვის თავისუფლება არის უსაზღრო, ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ბუნება. და დაცინვა, ეს არის ყველაზე ძლიერი იარაღი მათ ხელში და ამ იარაღის წარმოება ნიშნავს გამოხატვის თავისუფლების აბსოლუტურ დათრგუნვას. ასე რომ ნებისმიერი საუბარი აი პროვოცირებაზე ან ამ ბალანსის დაცვაზე და ასე შემდეგ საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ მაინც იმ მიზანს ემსახურება, რომ გაამართლო ტერორიზმი. რაც არ უნდა სასტიკად ჟღერდეს ეს.
სასტიკად ჟღერდეს, სწორედ
ამ რისკზე მიდიან ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ნაცნობები და მეგობრები, რომლებიც ამ დღეებში რატომღაც ასესვავენ საკითხებს. ასე საკითხი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს დასმული.
ძნელი ეს არის, იცით, ძნელად გასაგებია ცოტა. ალბათ. ასე გაგება ამ საკითხის. და რატომ კიდევ ვიტყვი, ესეც ალბათ მუშაობს, ხო, რაღაცა მრავალი მხრიდან რომ შევხედოთ ამას. თქვენ დაარქვით სახელი იმას, რასაც შეიძლება ის ადამიანები ასე გააზრებულად არაკეთებენ, ხო, აი ამიტომ ამბობ, გაგება არის ძნელი, თქო, რომ ახკმა ის, რომ თუკი არ მუშაობს საფრანგეთში, აი იქ ამასე ვთქვათ, წინ წასულ დემოკრატიაში, ხო, დაწინაურებულ დემოკრატიაში, როგორღა შეიძლება ამან იმუშაოს? მუშაოს აქ, თუ კი ვთქვათ ამ გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც იცოდნენ მათ, რომელიც როგორც ვთქვა მშობლიური მათი იყო, ვინც ამას ახორციელებდა ამ ჟურნალის თანამშრომლებზე მაქვს ლაპარაკი, რომლებიც დახოცეს ამისთვის, მათ მიიღეს ასეთი სასჯელი ქვეყანაში, რომელიც ასეთი, ასე ვთქვათ, განვითარებული რამდენი წელი იბრძოდა ამისთვის. სწორედ გამოხატვის თავისუფლებისთვის და დემოკრატიისთვის და დიდი ისტორია აქვს. როგორ გამოიმუშავებს საქართველოს? რამდენ როგორ ყა შესაძლებელი? ანუ ამ სკეპტიციზმსაც ბადებს ალბათ.
ეს ძალიან კარგი კითხვა, შესაძლოა ეს დღეები სულ ამაზე ვფიქრობ, რომ რატომ მოხდებოდა თუ არა იგივე საქართველოში არ გულისხმობ ტერორისტულ აქტს, რა თქმა უნდა. მე იმედი მაქვს, რომ მე არ მგონია, რომ ქართული სამართალდამცველი ორგანოები უკეთესად მუშაობენ ვიდრე ფრანგული, ნამდვილად არ მგონია სამწუხაროდეს, მაგრამ
ხარბეზო არც ერთი არ არის, როგორც აღმოჩნდა.
სრულყოფილი ყველაზე დამთრგუნველი პარიზის მომენტთან დაკავშირებით ზუსტად ის არის, რომ რაღაცა რო გონია სრულყოფილი და უცებ აღმოჩენ, რომ მასაც შეიძლება ესეთი კატასტროფა დაატყდეს თავს იმ სისტემაში.
და არის ეს უცნობი პირები სამართალდამცავებისთვის, როგორც აღიარეს.
თეორიულად და ჰიპოთეტურად რა თქმა უნდა საქართველოს შეიძლება მოხდეს ეს, მაგრამ საქართველოს შეიძლება მოხდეს ტერორისტული თავდასხმა, მაგრამ საქართველოს ეჭიმეპარება, რომ ვინმე დახატოს ესეთი კარიკატურები, საქართველოს ეჭიმეპარება, რომ ხალხი არ იყოს იმდენად დათრგუნული, რომ გამოხატვის თავისუფლებას მისცენ ესეთი გასაქანი და საქართველოში არ მგონია იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც თითამამე ეყოფათ, რომ ეს გააკეთონ. ჩვენ ჰქონდა შემთხვევები, შესაძლოა როცა მწერალი ზაზა ბურჭულაძე ცემეს, როდესაც ერეკლე დეისაძის წიგნის გამო ატყდა აჟიოტაჟი და საგამომრჩევლო დაწესებულებასაც კი მოხდა თავდასხმა. არა ასეთი მასშტაბების რასაკურველია, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენთან უმრავლესობისთვის ეს ტერორისტული აქტი უფრო დიდი ინსპირაციის წყარო იქნება, ვიდრე ის სიმტკიცე და ასე ვთქვათ ერთსულონება, რაც გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად გამოიჩინა ფრანგმა ხალხმა.
აი რა ინსპირაციას გულისხმობთ ამაზე? აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ ვთქვათ, ერთი წუთით ეთერი დაუთმოთ ნიკო ნერგაძეს, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და დაუბრუნდებით ეთერში თამარ გურჩიანთან ერთად.
პარიში გრძელდება პარისთან ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის ორი ძმის დაკავება, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 12 ადამიანის მოკვლაში ფრანგულ სატირულ ჟურნალ შარლი აბდოს თანამშრომლების და სხვების მოკვლაში პარიზის მახლობლად ტყეებში თავზე ვერტფრენები მთელი დილის განმავლობაში ეძებენ ძმებს. საფრანგეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 88,000 სამართალდამცველის მობილიზება განახორციელა ორი დღის განმავლობაში. დაცვის ზომები არის გაძლიერებული მედია საშუალებების ოფისებთან, რელიგიურ და სახელმწიფო დაწესებულებებთან, სკოლებთან და ასე შემდეგ. თავისუფლოში საფრანგეთის საელჩოში სამძიმლის წიგნი გაიხსნება. სურველებს სამძიმლის წიგში ჩანაწერის გაკეთების შესაძლებლობა ექნებათ დღეიდან დაახლოებით 10 საათიდან 15 წუთის შემდეგ. ყაზბეგში ვითარდება სპეციალური ჩეკმული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო საკოორდინაციო შტაბები. კონტროლებს გზაზე ჩარჩენილი ავტომობილების მძღოლებს მიეწოდათ საკვები პროდუქტი, ღამე მათ გაათიეს ნაწილმა საბავშვო ბაღის შენობაში, სტეფაწმინდაში, ნაწილმა კი ადგილობრივ მოსახლეობასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯვრის უღალტეხილიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატვიელი ტურისტი უვნებლად ჩამოიყვანეს.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის უბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ კვლავ სტუმართან ერთად თამარ გურჩიანია, ჩვენი სტუმარი, უფლებადამცველი იურისტი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988-327, თუ გსურთ მოსაზრების გამოთქმა ტერორიზმზე ვლაპარაკობ და არამხოლოდ უფრო სოლიდარობის მნიშვნელობაზე ასეთ დროს და რისთვის არის ეს სოლიდარობა. და ძალიან საინტერესო საუბარს შევუდეკით რამდენიმე წუთის წინ. ახლა ერთი მსმენელი ხაზია, ჩვენი მოდმივი მსმენელი სავარაუდოდ. სხვებს კი შეგახსენებთ 2988-327-ია ტელეფონი. გისმენთ, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ.
მაინტერესებს რა მიზანს ემსახურება ეს პროვოცირებული კარიკატურები, რომელიც კეთდება ისლამის საწინააღმდეგო და კერძოდ მუჰამედის კარიკატურა. არჯობია რომ არ გააკეთონ და არ იქნება მაშინ ასეთი რამეები. ეს ერთი შემთხვევა არ არის, მეორე შემთხვევა თუ მესამე შემთხვევა და კეთილი ინებო, მაგრამ ეს ჟურნალი სხვა მიზანს ემსახურება და თავისუფლად შეიძლება ასეთი რამ ახალი მსოფლიო ომის საბაბი გახდეს. ვიღაცებს ეს აწყობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. იმ თემის გაგრძელება, ასე ვთქვათ, და დასტურებას გნებავთ რა კითხვაც დავსვით თავიდან. რა მიზანს ემსახურება ეს დიმაპროვოცირებელი კარიკატურები ამ შემთხვევაში მუჰამედისა? Ну, კიდე მსმენელს თავის აზრი აქვს, რომ ეს რაღაც ეს დაგეკმილი ამბავია მასშტაბურია.
მე ვფიქრობ, რომ მოდი ჯერ იმაზე ვილაპარაკოთ, ტერორიზმის ამ ტერორისტული თავდასხმის მიზანი რა იყო. მიზანი იყო სწორედ აი ესეთი კომენტარები, რაც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, რაც მსმენელმაც თქვა, რომ არჯობია, რომ საერთოდ არ დახატონ, არ გამოაქვეყნონ. ანუ ტერორისტული თავდასხმის მიზანი ზუსტად ის იყო, რომ გამოხატვის თავისუფლება ჩაეხშოთ და დაეთრგუნათ ადამიანების სურვილი, რომ თამამად გამოეხატათ თავიანთი მოსაზრებები სხვადასხვა ფორმებით, მათ შორის კარიკატურით. ხოლო რაც შეეხება იმას, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს უშუალოდ გამოხატვას, რა მიზანი ჰქონდა მაგალითად ამ მსმენელის დარეკოს რადიოში, მან გამოხატა თავისი მოსაზრება. ზუსტად ეს მიზანი ჰქონდა იმ კარიკატურისაც, რომ გამოეხატა თავისი მოსაზრება, რისი თავისუფლებას მას მიანიჭა განგების ძალამ, იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ აქვს მას ადამიანის უფლებები და ეს არ მიუნიჭებია არავის, არცერთ სახელმწიფოს, ხო? სახელმწიფო უბრალოდ იცავს ამ უფლებებს, თორე ადამიანები იბადებიან თავისუფალი და რა აზრსაც უნდათ იმას ფლობენ და იმასაც გამოხატავენ. ეხლა რაც შეეხება იმას, ერთ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ თამამად სხვადასხვა თამამი ფორმებით გამოხატოს თავისი მოსაზრება, მეორე ადამიანს არ აქვს ამისი სურვილი, სხვადასხვა გარემოვნები უშლის ხელს, რომ შეზღუდები დაუწესოს თავს. მე მაგალითად შესაძლოა ჩემ ცხოვრებაში არასოდეს გამოვხატო ასე თამამად ჩემი მოსაზრებები და მილიონი ბარიერი მაქვს, ასე ვთქვათ, დაწესებული ჩემი თავისათვის სხვადასხვა ეთიკური ბარიერები და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვა ადამიანს ასე არ უნდა და მას ამისი თავისუფლება უნდა ჰქონდეს. ეს კარიკატურები არამხოლოდ მუჰამედის შესახებ იყო, არამედ იყო იესო ქრისტეს შესახებაც, ნებისმიერი პოლიტიკური პოლიტიკოსის შესახებ, მსოფლიო ლიდერის შესახებაც იყო. ბუნებრივია, არასოდეს თუკი სარკაზმი არის სარკაზმი და იუმორი არის იუმორი, მას ყოველთვის ყავს ადამიანები, რომლებიც ნაწყენი რჩებიან. გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს სხვა ადამიანის ყენინების უფლებასაც და გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს ზოგჯერ ისეთი შოკში ჩამგდები ასე ვთქვათ რაღაცის თქმას ან დახატოს და ესე შემდეგ, რამაც შეიძლება შეურაცხო სხვა ადამიანი, მაგრამ ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლებაში ლეგიტიმური ჩავლების საფუძველი არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლებას საბოლოო ჯამში უფრო მეტი სარგებელი მოაქვს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, ვიდრე გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას.
და მარტო ეს არ არის, რაზეც ახლა ვაპარაკობთ, ეს ასეთი შემთხვევა, ასე ვთქვათ, ეს არ არის მხოლოდ სარკაზმის და ასე შემდეგ თავისუფლება, კარგია რომ ზანეთ, მეტი სარგებელი მოაქვს მთლიანობაში გამოხატვის თავისუფლებას და იმას, რომ ყველაფერი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ყველა აზრს, ყველა პოზიციას აქვს არსებობის უფლება. თქვენ მინდა მიუბრუნდე აი მას ინსპირაციას სხვა რამეს მიცემს და არა ესე ვთქვათ სატირის გალაღებასო საქართველოსიო, რა იგულისხმეთ მინდა რომ ბრძანოთ?
გუშინდელი კომენტარები სოციალურ ქსელებში ჩემთვის იყო შოკში ჩამგდები, შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა რომ იგივე მაგ სოლიდარობის აქციაზე ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა და მართლა ყველას მადლობა სუხთი ამის გამო და მართლა ძალიან ამაყი ვიყავი ის რომ ნახე. სოციალურ ქსელებში კომენტარების უმრავლესობა იყო აბსოლუტურად საპირისპირო. ანუ მაგალითად მათ დაიწყეს იდენტობის ოფისში რეკვა და მუქარები, ირაკლი ვაჭარაძის მიმართ იყო
კონკრეტულად გამოთქმული
ეს მუქარები და ეს მუქარები რაღაც რეალურ რაღაც სახესით ნელ-ნელა და მე ფიქრობ ეს შემთხვევითი არ არის ერთი სხული რაღაცა არც თუ ისე პატარა მაგრამ მაინც პატარა ჯგუფი ცდილობს რომ ამ სოლიდარობის გლობალურ კამპანიაში ჩაერთოს და გამოხატოს თავისუფლების სადარაჯოზე იდგეს ხოლო მეორეს მხრივ უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ამართლებს ამ ტერორისტულ თავდასხმას და ამბობს იმას რომ პროვოცირება რო არ გაგეკეთებინა ხომ არ გაეკეთებინათ ხომ არ მოკლავდნენ და ამ სიკვდილის ღირსები იყვნენ და ასე შემდეგ ეს ძალიან მაშინებს მე თუ კი წარმოვიდგენთ იმას რომ ისლამის სახელით ჩაიდინოს ვინმე ტერორისტული აქტი რა თქმა უნდა ვერ გამოურიცხავთ იმას რომ ქრისტიანობის სახელით ჩაიდინოს ვინმე ტერორისტული აქტი ტერორიზმს არ აქვს კავშირი უშუალოდ არც ქრისტიანობასთან და არც ისლამთან მაგრამ ამ რელიგიებს ამოფარებული ცუდი ადამიანები სამწუხაროდ ბევრი არიან და ასეთი ადამიანები არიან საქართველოშიც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ეს ინსპირაცია კი აქვს გუშინ და დღეს შეიძლება ისინი ეგზალტირებულები არიან მაგრამ ეს ჩაივლის და ქართული სახელმწიფოს და საზოგადოების ადეკვატური პასუხი მაინც გვექნება ამ ყველაფერზე.
თამარ გურჩენია ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. გუშინ აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ბექა მინდიაშვილმა ნედგაზე 900 რამ თემა მინდა ზუსტად გავაგრძელო. რელიგიური ექსტრემიზმის საშიშია ეს ჩვენ ნახეთ და ხედავთ ამას ყოველთვისო. მეორე მხრივ რელიგიისგან მტრის ხატის შექმნაც ასევე საშიშია და ესეც არ უნდა დავუშვათ არავითარ შემთხვევაშიო. ამასთან დაკავშირებით საინტერესო იყო აქცია თავად მუსულმანების ინტერნეტ აქციაზე თქვა ჩემმა თანაწამყვანმა დავით კონსაჩიხაძემ რომ არა ჩვენი სახელით ასე ქვია ამ აქციას და ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ როგორც ვთქვათ დროული იყო ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ესეთი ტრაგიკული და მძიმე შემთხვევები ბევრი რამის ინსპირაციას იწვევს ხოლმე. როგორ თქვა, რაღაცა ემსახურება იმას, რომ რაღაცები უკეთესად გამოვლინდეს. ახლა ამის ფასად არაფერი არ ღირს, მაგრამ ფაქტია, ასეა ცხოვრება. რა არის რაღაც მინდა ცოტა ის სრულფასოვანად უფრო მეტად რომ გამომხილოთ ყურადღება იმაზე იმედს რაც იწვევს ერთი ვთქვათ გუშინდელი აქცია შედარებით ხალხმრავალი იყო ვიდრე ასეთი აქციები არის ხოლმე ხო სხვა ქვეყანაში მომხდარ ამბავზე ზოგადად თუნდაც უკრაინის ამბებზე ხო კიდევ რა აი რა კიდევ ვთქვათ იგივე რახან ინტერნეტზე ლაპარაკობთ ვთქვათ არის მეტი გამოცოცხლება უფრო და მეტი აქტივობა ადამიანების რომლებიც სწორად და სათანადოდ ხედავენ იმავე გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობას. ემატება ასე ვთქვათ ამრიგებს თუ როგორ
მე მინდა რომ ოპტიმისტი ვიყო მე ვეთანხმები ბექა მინდიაშვილს იმაში რომ ეს ახლა სერიოზული რისკი არის რომ რაღაცა მართლა ისლამს გადააბრალო ყველაფერი აბსოლუტურად არაადეკვატური და ზედაპირული იქნებოდა ესეთი მსჯელობა ნუ ამ იდეებსაც ყავს თავისი მომხრეები რა თქმა უნდა საქართველოში მაგრამ მე ისე თქმაც მინდა და არის შემდეგი რომ ტერორისტების მთავარი არგუმენტი რა არის რომ აი ჩემი მრწამსი არის და ჩემი სიძულვილი არის იმხელა ისეთი ძლიერი და იმხელა რომ შემიძლია ამისათვის სიცოცხლეც კი გავანადგურო არაფერი არ არის ფაფასეული ჩემთვის და აი შენი რწმენა შენს გამოხატვის თავისუფლებაში არის იმდენად ზედაპირული რომ ჩემი სიძულვილი და ჩემი ძალადობა შენ დღესვე დაგწრგუნავს და დღესვე დაიწყებ იმაზე მსჯელობას რომ მოდი ისლამი ხომ არ აღკვეთოთ და გავაუქმოთ საერთოდ ან მოდი ხომ არ გავჩუმდეთ და თავი შევიკავოთ. მე ვფიქრობ ეს არის ბრძოლა ზუსტად ამ ორ ამბავს შორის, რომ რა უფრო ძლიერი არის ეს ტერორისტების სიძულვილი თუ ჩვენი რწმენა გამოხატვის თავისუფლებაში. და მე ვფიქრობ მსოფლიო საფრანგეთი უკვე ამტკიცებს ამას და მსოფლიოც უნდა დაამტკიცოს ის, რომ ჩვენი რწმენა ადამიანის უფლებების მიმართ, გამოხატვის თავისუფლების მიმართ, როგორც დემოკრატიის მამოძრავებელ, ეს არ არის უბრალო უფლება, ეს არის დემოკრატიის მამოძრავებელი უფლება, არის უფრო ძლიერი, ვიდრე ის სიძულვილი, რაც დაედო საფუძვლად ამ ტერორისტულ თავდასხმებს.
გამოჩნდა ესე კარიკატურების დიდი ის არ გვაქვს საქართველოში, ახლა სხვა რამეს მივადგენ, მაგრამ გამოჩნდა ესე ვთქვათ სოლიდარული რა 1-2 კარიკატურაც ქართულ მედიაში. ეგება თვითონ ამ მიმართულებას მიცეს რაღაც ბიძგი კიდევ ამან. რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. Tamar Gurchiani იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებისთვის, უფლება დამცველი იურისტი Tamar Gurchiani იყო ჩვენი სტუმარი გუშინდელი აქციის, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ფრანგულ ინსტიტუტთან გამართა და რომელიც იყო ეს თქვათ სოლიდარობის აქცია იმ ფრანგი ხალხის მიმართ, იმის გამო რაც მოხდა პარიზში, რაც მოხდა შარლი ებდოს რედაქციაში, რომლის თანამშრომლებიც დახოცეს ტერორისტებმა. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. და გაცემის ბოლოს ცოტა დროს ვუთმობ ნიკო ნერგაძეს დღევანდელ პრესას გადახედავს ის.
პრესის პირველ გვერდებს გადახედა, უბრალოდ აი რა იყო მნიშვნელოვანი ქართული გაზეთებისთვის. გეტყვით, რეზონანსის პირველ გვერდზე ევრაზიულ კავშირს საქართველოს გარეშე მომავალი არ აქვს. რუსეთისგან განსაკუთრებულ ზეწოლას მაის-ივნის შეელოდებიანო და 75 თეთრი თითო ლიტრიდან ბენზინის თვითღირებულებაზე არის ლაპარაკი. შარლი ებდოს რაც შეეხება ზოგს აქვს პირველ გვერდზე გამოტანილი ან ფოტო ან რაღაცა სახის ინფორმაცია ამის შესახებ, თუმცა ეს არის რასაც ხედავ რეზონანსი არის პირველი გვერდის ასე მეოთხედი შეიძლება და სა ვერსიაზე დაახლოებით იგივე ვერსიისთვის საშობაო ეპისტოლე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველ გვერდზე ყველაზე დიდი ადგილი ამას უჭირავს სასწაული რომელიც წირვალოცვის დროს უხილავად აღესრულება ასეთია სტატიის სათაური ახალი თავობა კითხულობს მოხსნეს თუ არა დავით შავლიაშვილიო იმიტომ რომ მინისტრი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამსახურში აღარ დადისო მეც აღარ ვასწრებ ეს იყო პრესის მიმოხილვა
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს და მასთან ერთად ბოლო ორი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავო გახლავთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით